Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti, muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri, itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'2018. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, ataramije ibiganiro byo kuri Nosaha. Kaze mwese.
Ukwezi kumwe nkodesha 186,000 havanamo amafaranga yo kurihira abana 5. Noneho nareba kugira ngo bazampe inzimwe yo kubamo, hasanga abo bana sinzabona ikibatunga, sinzabona n'amafaranga yo kubarihira. Ngahera ko mpakana, ahubwo nkifuza yuko baza bakambarira.
Uyo ni umwe mu banyagihugu bagiye kwimugwa bavanywe mu gace ka Kagali, Nyarutarama, I Kigali mu Rwanda. Avuga ko batifuza ingurane y'amazu igisagara cya Kigali gishaka kubaha. Basaba ko bohabwa amafaranga angana n'agaciro k'amatungo yabo, bakimukira aho bashaka mu Rwanda badahatiwe kuba ahacanye hariya. Iyo nkuru hamwe niyerekeye impunzi z'Abarundi zishika ku 20,000 zimaze guhunguka zivuye mu gihugu kibanyi cha Tanzania kuva igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kw'icyenda umwaka uheze, n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise.
Uraho Oriana. Tuyahere kuyavugwa ku gihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Buraya ryatangaje ku munsi wa mbere ko ryemeye gutanga imfashanyo y'imiliyoni 60 z'amafaranga y'Abanyaburaya agenewe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'impunzi z'abakongomani ziri hanze y'igihugu. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ni nacyo cyita ku mpunzi HCR gisanze cyarasabye imiliyoni 54 z'amadolari yo gufasha impunzi. Mu rugendo rw'iminsi itatu yari amaze muri RDC, komiseri w'Ubumwe bwa Buraya ajejwe iby'imfashanyo Christos Stylianides yavuze ko imiliyoni 49.5 zigiye gufasha byihuta abanyagihugu bugarijwe n'ubukene. Yavuze kandi ko izindi miliyoni 10.9 z'amafaranga y'Abanyaburaya azorungikwa gufasha impunzi z'Abanyekongo ziri muri Tanzania, u Rwanda na Repubulika Iharanira na Repubulika ya Kongo. Murambabarira. Stylianides yarafise intumbero yo kugondoza abategetsi ba RDC ngo bisubire ko ku ngingo bafashe yo kutitaba inama y'abatanga imfashanyo itekanijwe ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa 4 I Geneve mu Busuwisi. Inama igamije gutororokanya umuriyaridi umwe n'ibice 7 by'amadolari yo gufasha abanyagihugu muri RDC. Leta ya Kongo ivuga ko ONI n'amashyirahamwe ajejwe gufasha akoresha imvugo ndenzarugero ugeranije n'uko ibintu byifashe muri icyo gihugu cyabo. Igice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu muri Sierra Leone yaratekanijwe kuri uyu munsi wa kabiri, yungururijwe ku munsi wa gatandatu itariki 31 z'uku kwezi kwa gatatu. Ibyo byashikirijwe ejo ku munsi wa mbere n'umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora. Ubutungane bwa Sierra Leone bwongeye guha uburenganzira rero abiyamamaza. Burahakana kandi ibirego byashikirijwe n'umunyamategeko aserukira umugambwe uri ku butegetsi. Yari yavuze ko ayo matora yabayemwo utunenge tujanye no kudashikana ibikoresho by'amatora ku gihe mu bibanza byo gutoreramo. Perezida wa Korea ya Ruguru ari mu gihugu cy'Ubushinwa mu rugendo rutamenyeshejwe nk'uko byashikirijwe n'ikinyamakuru Bloomberg cyaha muri Leta Zunze za Amerika mu gisagara cya New York ejo ku munsi wa mbere. Ku makuru nacyo cyemeza ko cyakuye ku mpande zitatu kitavuze amazina. Nta makuru y'ubutegetsi bw'Ubushinwa canke Korea ya Ruguru yashikirijwe mu bimenyeshamakuru by'ibyo bihugu uko ari bibiri kuri urwo rugendo. Mu gihe Perezida yoba ari mu Bushinwa, Prezida Kim Jong-un rero wa Korea ya ruguru mu gihe yo bari mu Bushinwa ngo barubaye urugendo rwiwe rwa mbere mu mahanga kuva ashikiriye ubutegetsi mu mwaka w'2011 rushobora kandi kuba intambwe ikomeye mu bya diplomasiya mu gihe havugwa ko hashobora kuba umubano hagati ya Prezida Kim na Prezida Donald Trump wa muri Leta Zunze za Amerika mu minsi iri imbere. Leta Zunze za Amerika zarafatiye ibihano amashyirahamwe indwi yo muri Pakistan yagirizwa kugira uruhara mu rudandazwa rwa nuclear. Ayandi mashyirahamwe yafatiwe ibihano nk'ivyo ni 15 yo mu gihugu cya Sudani na rimwe ryo mu gihugu cya Singapore. Ayo mashyirahamwe yagirizwa na Leta Zunze za Amerika kubangamira umutekano wo mu gihugu hamwe n'inyungu za Amerika ifitiye mu makungu nkuko bishikirizwa na Departement ijejwe ubudandaji aha muri Leta Zunze za Amerika. Ivyo bihano bitangajwe mu gihe imigenderanire hagati ya Pakistan na Leta Zunze za Amerika yatitutse. Leta Zunze za Amerika zagiriza Pakistan gufasha abarwanyi batera Amerika hamwe n'ibihugu bifatanije mu rugamba muri Afghanistan. Iryo birego byose Pakistan camye kivyamirira kure. Mu Burusiya naho abantu bashika kuri 37 barafuye ku munsi w'Imana inyuma yaho hadukiye umuriro watongoye ikigo gikoreramwo ubudandaji mu gisagara ca Kemerovo, ni mu gisagara kirimwo amahinguriro menshi kiri mu ntara ya Siberia y'uburengero nkuko ibiharuro vya nyuma byashikirijwe bibivuga. Intandaro y'uwo muriro ntiramenyekana gushika ubu.
Urakoze Louise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Bunaho umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abanyagihugu bagera ku 600,000 bagiye kwimugwa mu gisagara cya Kigali bakugwa mu gace ka Kagari ka Nyarutarama mu gisagara cya Kigali ntibashaka ingurane z'amazu bariko barahabwa. Bavuga ko bohabwa amafaranga angana n'agaciro k'amatungo yabo bakimukira aho bashaka hose mu Rwanda badahatiwe kwimukira hacanke hariya. Inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kabuye.
Kuva mu mpera z'umwaka ushize nibwo hatangiye ibikorwa byo gushaka kwimura abaturage basaga 1,000 bari batuye mu tugari tubiri ka Ngondo ya mbere n'iya kabiri hose ni mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali uvuga ko abaturage bazimurwa bagahabwa andi mazu yubatse neza bakava mu kajagari batuyemo. Iki cyemezo ntikigeze kinyura bari batuye muri uyu murenge. Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bifuza guhabwa amafaranga y'imitungo yabo bakimukira aho bashaka aho kubatuza aho babahitiyemo.
Bavuga ko bazaduha amazu umwe bakamuha inzu yo kubamo kandi igeretse hejuru y'undi. Nkanje mfite inzu yo kubamo n'iy'abana banjye babamo n'izo nkodesha. Ukwezi kumwe nkodesha 186,000 havanamo amafaranga yo kurihira abana 5. Noneho nareba kugira ngo bazame inzimwe yo kubamo hasanga abo bana sinzabona ikibatunga sinzabona n'amafaranga yo kubarihira ngahera ko mpakana ahubwo nkifuza yuko baza bakambarira ibihwanye n'agaciro k'imitungo mfite kuko mfite ahandi hantu nubatse nkajya ima yanjye aho mfite inzu nabasha gukomeza kurihira abana no kubatunga batampaye inzu igeretse hejuru y'undi.
Akarere ka Gasabo gatangaza ko igikorwa kiriho ubu ari uko abaturage bakwemeza igena agaciro k'imitungo yabo bakabona guhabwa inzu zihwanye n'uko imitungo yabo ingana. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaza ko uburyo igena agaciro ryakozwemo bataryishimiye.
Bampaye 20,000,000 ariko mu buryo bugaragara bikaba ari icarubozo cyangwa se ari agashinyaguro kuma 20,000,000 mu miryango 10 aba numva nta hani nazijyana kugira ngo mvanemo imitungo ingana n'iyo mfite.
Angaba baje kutubarira baduhigena agaciro ariko ntago ryatunyuze kuko bafata umutungo wawe ahubwo no kuwutesha agaciro. Twe tukifuza yuko baduhingurana ikwiye bakurikije ku kiciro biri ku isoko. Twebwe nabo dushaka amazu baduhingurana ikwiye nkanje mbunganye nihereho ngiye ntago mvuka i Kigali iwacu ni mu majyaruguru. Niwe mfite umutungo mu majyaruguru bampa amafaranga akwiye kugira ngo njye kuba muri apartoma ngiwacu. Jewa mafaranga machi ya bambara mafaranga machi. Ahugo wani mwa dushura mu bihombo ugasanga ugiye gukoresha contract expertise yo kugira ngo abagenda agaciro bandi bazi na amafaranga turi gutanga.
Gahunda yo gusenya inzu ziherereye muri ako gace kari mu twubatse nabe muri Kigali yatangiye kuvuga mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'2017. Muri uko kwezi umushora Mari Karera Deni yari yatangaje ko kuvugurura kangondo ya mbere n'iya kabiri bizakorwa. Uyu mushora Mari yari yatangaje ko iki gikorwa kigamije kuhagira gace kubatse neza muri Kigali. Abaturage bo bifuza kuvugana n'umushora Mari aho kuvugana na leta kuko bemeza ko ibikorwa bizakorerwa ku butaka bwabo atari ibikorwa rusange ahubwo bigamije inyungu z'abantu ku giti cyabo.
Batuzaniye umushora Mari witanguri Deni Karera batubwiye ko ari umushora Mari ariko twatunguye no kugenda gakiro rizari kumwe niba ruvuga yuko ari inyungu rusange kandi ari by'umuntu ku giti cyiwe si ikigo cya gisirigare si ivuriro si namashuri ni inyungu z'umuntu ku giti cye ahubwo kitiwera n'ukuntu leta ijyamo hagati y'umushora Mari n'umuturage wimurwa umushoramari ntagaragaremo hagati
byakagombye kuba haraje umushoramari kuko leta ari umuvyeyi twananiranwe n'umushoramari leta ikatuza hagati nk'umushoramari n'umuturage leta ikatuza hagati ari nk'umuvyeyi none habanje leta umushoramari ntagaragara.
Mu kiganiro umuyobozi w'akarere ka Gasabo yahaye Radio Ijwi rya Amerika Bwana Rwamurangwa Steven yagaragaje gahunda leta ifitiye abo baturage
ibyo babariwe naho byakwiyongera wenda nyuma yo gusubirishamo igera gace iri munsi cyane y'inzu bazabona hari igihe rero umuntu ashobora kubona amafaranga atazanamufasha kubona irindi cumbi cyangwa atazabona n'icumbi rimeze nk'iryo yakabonye benshi bazabona amafaranga azabagora cyangwa se bizasaba ko bajya gukareya kandi kajagari gaciriritse ahandi hantu
ako bivuze ko utazahitamo kubakirwa we azahabwa amafaranga yakaba yajya washaka
abenshi turabagira inama yo kuba bafata amazu ashobora no kutayituramo akajya gukodesha hamake akayikodesha ashobora no guhita yigurisha ariko nibyo byamugirira inyungu kurusha kujya gufata amafaranga urumva hari umuco wo kumenyera gusa gufata amafaranga naho ntacyo ari bukumarire
asanga abandi baza bati kuki niba ari umushoramari batareka ngo twivuganire amaso ku maso
umushoramari ariko ntabwo ari ushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali
akarere ka Gasabo kemeza ko imirimo yo kubaka amazu abaturage zimurirwamo itaratangira muri Kicukiro uyu muyobozi asobanura ko abaturage bazaguma mu mazu yabo kugeza ubwo bazaba bimurwa andi mashya yuzuye gusa yumvikanisha ko ibyo guhabwa amafaranga bakajya gushakisha utundi duce batabishyigikiye mu rwego rwo kwanga ko hari akandi kajagari karemwa Asumta Kaboye Ijwi rya Amerika I Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Tuva mu Rwanda tuje mu Burundi, impunzi z'abarundi 2020 nizo zimaze guhunguka zivuye mu gihugu kibanyi cha Tanzania kuva igenekerezo indwi z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2017. Ivyo biri mu itangazo ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR ryashize ahabona kuri uyu wa mbere. Iryo tangazo ryahuriranye n'inama nyabutatu y'iminsi itatu iriko ibera I Bujumbura mu Burundi. Nkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Iyo nama nyabutatu yatanguye kuri no wa mbere mu gisagara cha Bujumbura ihuza intumwa z'ibihugu vya Tanzania, Burundi na HCR. Iyo nama igamije kurabira hamwe ingene abarundi bahungiye Tanzania bohunguka bose nk'uko umunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu yabibwijwe rya Amerika Tension Ndahiraja ahagarariye leta y'u Burundi avuga ko iyo nama yitezwe ko byinshi ni mu gihe ibiharuro by'impunzi z'abarundi byama byateye impari hagati ya leta y'u Burundi n'iryo shami yawo ni rijejwe impunzi ku isi. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu avuga ko iyo nama ari izoshira habona ibiharuro nyakuri by'abarundi bahungiye hanze y'igihugu
kugira bujya ngo uvuge ibitigiri nyakuri by'abantu nuko haba habaye rusasuma igakurikiranwa neza mu babijejwe aha rero nibaza ko duhiriwe duhishije turafise leta ya Tanzania yamaze gushika hano ari ifite ayo makambi irazi neza ibitigi by'abantu bari muri ayo makambi nibaza ko mu bikorwa biza gukorwa n'abahinga ubu munsi baza kubikorera ko nkibaza yuko ico kibazo kizo kironka inyishu neza ku munsi wa gatatu no kugira ngo ikicegera kizuba cyakozwe n'abahinga muri iyi minsi ibiri ishigwa habona ubu tuzoheza mu byigo baza gukurikiranira hamwe ngene ibintu bimeze ivyo bita etadirie niho haza kumenyekana neza by'ukuri mbega abantu bari bakamini bangahe mbega by'ukuri amaze gutaha ni bangahe
urongoye intumwa za Tanzania ashima ku Burundi bwemeye kwakira iyo nama. Harrison Wingi Amuseke agashima ko inama nk'iyo yabereye i Dar es Salaam kugenekereza mu 31 ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2017 yatumye haba Barundi bahunguka.
Award of special appreciation to the government of Burundi in particular for convening this meeting.
Amezi atandatu inyuma y'inama yabereye i Tanzania turashima ko Abarundi barenga 200,000 bamaze gutahuka mu gihugu. Icyo gituma twifuza ko n'abandi bamaze kwiyandikisha nabo nyine botaha, kuko tubona ubu mu gihugu cy'u Burundi ibintu byifashe neza.
Burundi is a safe place to stay.
Impunzi z'Abarundi ntiziharwa gusa mu gihugu cya Tanzania, ziri no mu bihugu bibanyi. Menshi bakibaza ikiriko kirakorwa kugira nazo zitangure gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Terensio Nairaja ashikiriza ko leta y'u Burundi iza yarandikiye ayandi mareta kugira guhunguka kwabo Barundi kuje mu ngiro.
Nagandabwire yuko kuvyerekeye nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta y'u Burundi yamaze kuyandikira ikete kugira ngo turabe ingene iyo nama twoyigirira hamwe na HCR, kandi HCR yarabitahuye naha. Ahubwo turindiriye inyishu uvuga kugira ngo naho nyene iyo nama nyabutatu ihuza u Burundi, Kongo na HCR twokubwira ngene bene wacu bariyo naho nyene botahukanwa byoroshye. Reka mbere n'u Rwanda, leta y'u Burundi yamaze gutera akamo ku bihugu byose biri mu karere mbere n'ibyo hanze bifite Abarundi rwaruguriye imiryango kugira ngo amanama nkabe nayo agwizwe, kugira ngo tujye inama n'ingingo mu ntumbero y'ukorohereza Abarundi bene bacu kugira ngo batahuke. Murakoze.
Uhagarariye ishyirahamwe HCR mu Burundi amenyesha nabo nyene mu itangazo yashikirije ko Abarundi barenga 200,000 aribo bamaze guhunguka bavuye Tanzania. Sofiane Ajali akavuga ko abandi bagera ku 200,000 nabo nyine bifuza guhunguka baza bariyandikishije. Uwarongoye HCR ashimira abafasha kugira impunzi z'Abarundi zihunguke, akabasaba kubandanya bafasha.
Je voudrais aussi en profiter pour rappeler toutes les parties à ce processus.
Mboneyeho n'akajya ko gusaba abo bose badufasha muri kino gikorwa kongereza ingufu kugira dushobore gutahukana mu gihugu abo bose bifuza guhunguka. HCR yifuza ko icyo gikorwa corangurwa n'umurwi nyabutatu atanumwe avuyemo. Ino nama itegerezwa gutora umuti wofasha kugira dushike ku ihangiro. Turashima ko Abarundi batahuka iwabo, ariko bashitseyo bahura n'ibibazo, bakenera ko tubaherekeza mu kiringo kitari gito, bashikira mu miryango yugarijwe n'ubukene nayo nyine niyo gufashwa. Iyo nama nyabutatu y'iminsi itatu bitekanijwe ko izosozerwa n'abashikiranganje b'intwaro yo hagati b'ibihugu bya Tanzania n'u Burundi ku munsi wa gatatu w'inondwi. Bujumbura, Evariste Nzikobanya, nka Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi, Abarundi n'abanyetanzania bahurira ku rubibe rwa komine Nyanzarake n'igihugu cya Tanzania barashima imigenderanire bafitaniye. Abo banyagihugu bahurira cyane cyane ku rudandazwa, basaba kubakirwa isoko rya kijambere no kwegerezwa amabanki kugira batere imbere. Muri zone Kabonga, mugenzi wacu Christine Munezero arabidushikiriza.
Agasoko rusangi ka Rusoro kari ku mupaka zone Kabonga mu Burundi ihana n'igihugu cya Tanzania, ni ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika hafi ku birometero 15 uvuye ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake. Aho ku mupaka urujya n'uruza hagati y'Abarundi n'Abatanzania ni wose, na cyane cyane mu bihe by'isoko. Nk'uko abanyagihugu babivuga, ku munsi wa mbere n'uwa gatandatu isoko irema aho ku Rusoro, mu gihe ku wa kabiri no ku wa kane Abatanzania n'Abarundi badandariza ku isoko y'i Kabonga ku ruhande rw'u Burundi. Imigenderanire hagati y'Abarundi n'Abatanzania yifashe neza, bikabonekera ku ihanahana ry'ibidandazwa nk'uko bivugwa na Felisi, umwe mu barovyi bakorera ku kivuko cy'amafi cyaho kuri ako gasoko.
Na mana Abatanzania cyangwa Abarundi bahuriza hamwe ibyashara bo bazana imikeke n'ibyashara byo mu mabutike gusa,
ama ibirato byo kwambara n'uwo munyu.
Abarundi namwe mucamuzana iki muri aka gasoko?
Twebwe aha tuzana izo tuma tubona ibiharage, imisigati, kira kintu bijumpa mateke, kira kintu tuzana mu iri soko. Bose ari Abarundi b'Abatanzania.
Saidi ni umutama w'imyaka 72 w'umutanzania wamusanze ariko arajabuka ataha mu gihugu iwabo. Avuga ko ako gasoko kamufitiye akamaro kuko ahakura ibifungurwa asumira umukenyezi wiwe w'umurundi kazi.
Jewe ndi Mutanzania, ntuhemegwa nye ibirumbu, ibiraya, ibitoki, nyange, harimo abashora, harimo abahemera. Twebwe uraboneka kamara kitumari, nguko turonze tuboga turaza tukadandaza, tukahemera turaya, nk'ibindi byukujya, nk'iserikali bigombye, nka twebwe abana inji nico twasaba.
Masabiki.
kugira ngo batubakire nka gasoko kuko ngajya mu mvura arabona ko ari shida nguko fise byashara urabona cyawandura ugacuta
iryo soko naho rifitiye kamaro abarundi n'abatanzania baba mu micungararo eka mbere ibidandazwa bihava bikaba bishika kure nko mu gisagara cha Bujumbura byubaswe mu buryo budashemeye abishoboye barubakisha ivyatsi n'amahubahuba kugira ngo bikingire imvura hamwe n'izuba mu gihe abandi banda hasi ivyo bashoye kubwa Felisi na bagenzi yo babarovyi iryo soko rikenye byinshi
ngai wacu turabuza amatara turabuza kaburimbi amaze yo kunywa ngai banda turayabuze ahubwo kwebwe tubavoma Tanzania
mwishira hamwe y'abadandaza baho muri zone Kabonga barashima kubona bashobora kurangura imirimo yabo aho muri ako gasoko gasanzwe kari mu ntango y'ubutaka bw'igihugu cya Tanzania. Jackson Maniratanga arongoye ishirahamwe ry'abadandaza b'Abarundi avuga yuko ari ku rudandazwa rw'igifisi intambanyi ziturutse ku gipolisi cya Tanzania.
Ku bisanzwe tubakabayemo mu buryo nyine ni kuvuga ngo burarashe cyane abagabo b'Abatanzania nyine ugasanga hari umunsi batariko barafata neza abantu mugabo n'indi minsi bashobora gufata neza abantu mugabo hari gihe mu kwinjira bashobora gusaba yuko umwe ni guhuga atanga resepase kandi agiye mu isoko adashikana iyo bari bakaza kumurindirira ku karimbi.
Genderi hagati y'abadandaza b'Abarundi hamwe n'abajeje umutekano b'igihugu cha Tanzania ibitosekaye abajeje intwaro nibo baca bahaseruka. Deo Ndikumana n'umukuru w'umutumba Gisenga umutumba hanu rubibe na Tanzania avuga ko iyo ashikirijwe imyidogo aheza kitura bamukurira mu ntwaro bagahamagaza inama ibahuza na bagenzi babo b'Abatanzania.
Imigenderanire n'imyiza gusa nuko gusa baracamo keshi bagafata Abarundi iyo bagiyeyo bamenyereye hageze bihe byo kurima bagafata abantu bakaza kubafunga kugira ngo baze kurima. Bo keshi turashobora kuvugana n'abategetsi baho n'ajyo rando mukuru mutumba turavugana n'umukuru mutumba waho duhane kukubera duhane imbibe ariko keshi ntashobora gufasha kuko abatanzania mu ntwaro yabo bobo hari ukundi usanga bitunganijwe keshi baraho bahora bace babarekura ahande naho bakaba ariko rakubafunga
muraheze mugasha mu bigenza guti yo mubonye binanirana
turabitanga hejuru mu nzego waturongoye mu gihugu wacu hanyuma nabo bakavugana nabo bahariya hari gihe babarekura n'igihe batabarekura mpaka bakamara amezi atandatu
abo barongoye abandi eka mbere n'abatwagwa barasaba leta zose uko ari zibiri kuja hamwe kugira bigire hamwe ukugena iyo migenzanire ifatiye ku rudandazwa yoba myiza kuruta. Abadandaza b'Abarundi babona yuko kugira urudandazwa rwabo rushobore kwisununura yoba vyiza amabanki abegereye kugira boroherwe kuronka ingurane. Ikabonga ku mupaka w'u Burundi na Tanzania, Krisi Munezero, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Krisi kuri iyo nkuru. Uburyo bwo gutandukanya uruvyaro ishira mu muzamakungu gitahamagara y'abantu OMS rishira imbere ntibwemewe n'indongozi z'amadini amwe n'amasengero. Ni mu gihe leta y'u Burundi yaviriye hasi ikoreshwa ryabwo mu ntumbero yo kugabanya umurindi w'igwirirana ry'abantu. Mugenzi wacu Diane Ndonse yaganiriye n'abayobozi batandukanye atangura abakira muri studio tubatega amatwi.
Shehe Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabaramukije.
Yaramukije namutsaba turi kumwe na basana batumviriza.
Ego Patiri Pierre Sengiyumva umwe mu bajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura namwebwe turabaramukije.
Mwaramutse cyane.
Turi kumwe kandi na muganga Deogracias Ntukamazina umuhinga yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara z'abakenyezi akaba no mu batanga inyigisho mu isengero rya Fekabu namwebwe turabaramukije.
Amaro neza.
Ego turi kumwe n'umukenyezi kandi Asteri Nduhirubusa w'umukirisu aza kutubwira ibijyanye n'ingene yifata mu gutandukanya imvyaro canke haba mu guhagarika imvyaro namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije.
Ego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza Ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku kibanza indongozi z'amadini n'amasengero ziha uburyo bwo gutandukanya canke guhagarika imvyaro nk'imwe mu nyishu zo kugabanya umurindi w'igwirirana ry'abantu mu gihugu. She Haruna mwebwe ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro mwebwe mubuha ikibanza kingana gute mu idini ryanyu?
Murakoze cyane gose. Mu Bisilamu uburyo gutandukanya imvyaro tubuha ikibanza kinini cyane gose. Ariko kandi nkabanza kumenyesha yuko nkuko Abarundi batanga amazina abyara Imana hakiza Imana hatunga Imana. Ariko rero ikintu gusa tutaheza ngo tumvikane ko hanini usanga ari kijyanye n'uburyo abantu bagira kugira ngo bashobore gutandukanya imbyaro ariho ngira ngo umuntu heza akaza kugaruka kuko twe turashira imbere ibyo twita uburyo kama gutandukanya imbyaro nabwo bukaba ari bubiri kandi ubwo buryo kama tubyigisha abadukwirikirana bose abona ko byashobora kugira kamaro kugira ngo bumve ingene babikoresha babyiyumvemo babone n'akamaro keza.
Ego patiri Pierre Sengiyumva muho muri Ekleziya Katolika ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro mu ikibanza kingana gute?
Twebwe muri Ekleziya Katolika umwana ubwa mbere tumukenguruka nk'ingabire itangwa n'Imana kandi tukayishimira Imana cyane yirema. Hanyuma twebwe uburyo twemera muri Katolika n'ubujye Imana yatunganije. Hariho uburyo ndemanwa Imana iremye umukenyezi yaramutunganije ku buryo afise ibihe byo gusama imbanyi n'ibihe atari byo gusama imbanyi. Ni nabwo buryo n'uyo muvukanye yaravuze uburyo kama ndemanwa nuko twebwe dushira imbere.
Ego me turi kumwe na muganga De Gracias Ntukamazina muhinga yanonose ibijanye no kuvura indwara z'abakenyezi asanzwe arakurikiranira hafi abakenyezi bibungenze mutanga n'inyigisho kandi kubijanye n'ivyo ivyo indongozi z'amasengero n'amadini bariko baravuga ko batemeranya n'ubwo buryo musanzwe mwigisha mwebwe kwa muganga mubivuga kwiki.
Kinezere rwa mbere nuko ico cyumviro cyo gutandukanya ibyaro bacemeza bose. Ibyo ni byiza cyane rwose. Ndumva ibyo bavuze ni byiza cyane. Ariko turavye ukuntu bigenda ku mukenyezi ari kuri ubwo buryo kama nkuko bavuze. Ubu buryo bufise mu gifaransa bavuze plutôt d'échec sinzi ukuntu bivuga mu kirundi. Ni buryo umukenyezi abugiye ko nk'abakenyezi ijana abugiye ko 40 barabusamirako. Urumva ni benshi cyane. Rero twebwe kwa muganga tuca duhitamo ubwo buryo bwawe mese nkuko mwavuze ubwo buryo bw'imiti dukoresha cyangwa ubundi buryo bwa none moderne nkuko tuvuga ubwo bufise esheke ntoyi cyane rwose. Ubwo bw'imico kama nyine bavuga bubushika ku 40%, ariko ubwo kwa muganga dukoresha ni munsi ya 10%.
Kaduha ijambo umukenyezi Asterine duhira ubusa asanzwe nawe afise uko yizera w'umukirisu nubwo atashimye ko tuvuga isengero asengeramo kuko atariserukiye.
Murakoze kumi jambo. Ikibazo cyo gutandukanya imvyaro ni kibazo gitegerezwa kuba umwitwarariko w'umuntu uwo ari we wese muzima, yaba umushinga ntahe yaba umukenyezi mu rugo. Kuko iyo utacyitwararitse iyo gifashe minenegwe kiratera ibibazo, haba mu buzima bwo mu mubiri, haba no mu buzima bwa gikirisu. Itandukaniro gusa n'uburyo tubitorera inyishu.
Mwebwe mwabitorera inyishu gute?
Jewe uburyo bwa mbere nshira imbere bwo gutorera inyishu nk'umukirisu nukubanza gusenga Imana. Imana niyo nyishu y'ibibazo, Imana niyo iroraniriza igatunganiriza umuntu mu buzima bwiwe bwose mu myaka yiwe yose.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu k'umwaka utashe, ibihugu byo ku isi birahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe indwara y'igituntu. Uwo munsi uhimbaza igihe Dr. Robert Koch yatora mu mwaka w'1882 bakteri itera indwara y'igituntu. Indwara y'igituntu niyo ndwara mu ndwara zandukira y'iki gitigiri kinini cy'abantu ku isi. Iyo ndwara yandukira icya gatatu cy'abantu baba ku isi mu gihe yahitanye abagera ku miliyoni n'5,000,000. Igitigiri kinini cyane cy'abantu bahitanwa n'iyo ndwara kiri mu bihugu biri mu nzira y'amajambere, aho iyo ndwara ifatanya n'ubukene hamwe no gukumirwa no kutaronka imiti yizigiwe. Indwara y'igituntu niyo ihitana igitigiri kinini cyane cy'abantu bagendana umugera wa sida. Imbere yuko hatogwa imiti ya antibiotike mu myaka y'1940, indwara y'igituntu yari imwe mu ndwara yari iteye ubwoba cyane ku isi. Muri iki gihe abantu bariko basubira mu gihe aho iyo ndwara idashobora kuvugwa kubera ugutera ikomera ku bijanye no kunanirana ku miti. Naho habaye intambwe zikomeye mu myaka itari mike irangiye, indwara y'igituntu ibandanya guhitana igitigiri kinini cy'abantu ku isi kurusha izindi ndwara zandukira. Iyo ndwara ihitana abantu 400,500 ku munsi utashe. Ukwiyongera k'ubwoko bw'igituntu kinanirana ku miti bidateye ibibazo bikomeye cyane ku bijanye n'amagara y'abantu. Ibyo bishobora gusubiza inyuma intambwe zari zimaze gushikwako mu rugamba rwo kugwanya iyo ndwara. Ikivugo cy'uyu mwaka kuri iyo ndwara gishimikiye ku vyerekeye ukwiyemeza ku bijanye no kurandurana n'imizi indwara y'igituntu ku wariwe wese. Uwariwe wese ashobora kwifatanya n'abandi mu rugamba rwo gufasha guha inyigisho abandi ku bijanye n'indwara y'igituntu no gusaba amareta gufata ingingo zo kugwanya iyo ndwara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zariyemeje kugwanya indwara y'igituntu. Amerika irashigikira imigambi ijejwe kugarukira ubuzima bw'abagwaye indwara y'igituntu. Amerika yagize urugamba rwo kugwanya indwara y'igituntu umugambi nyamukuru wayo. Amerika yifatanije n'amakungu mu rugamba rwo kugwanya indwara y'igituntu. Iyo ndwara ishobora kuranduranwa n'imizi ku isi.
Igihe ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, turabashimiye ko namwe duteze amatwi. Turashimiye bagenzi bacu bose badufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Imasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, Washington DC. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.